Jenin valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Me urimin për një vit të mbar, nisim programin e parë të Radios Evropa e Lirë për 2010-ën. Unë jam Edona Peci dhe gjatë 15 minutave vijuese do t'ju sjellim disa nga momentet kryesore të skenës muzikore nga bota gjatë vitit 2009.
I think of you and I'm working on a dream.
Bruce Springsteen më 27 janar nxori në qarkullim albumin Working on the Dream. Springsteen, ashtu si dhe më parë, nuk i la jashtë albumit angazhimet e tij politike. Kënga që i ka dhënë emrin albumit ishte kënduar për herë të parë në 2 nëntor në Cleveland gjatë fushatës presidenciale të Barack Obamas. I'm working on Sand është albumi i cili fitoi 5 çmime Grammy, çfarë nuk përbën çudi nëse kujtojmë se autorët e albumit janë Robert Plant dhe Alison Krauss. Plant ish këngëtari i grupit Led Zeppelin dhe Krauss folk këngëtari, e realizuan albumin me elemente folk dhe atmosferë të errët, jo të zakonshme për këtë duet, po ashtu të pazakont. Albumi ishte befasi e këndshme dhe suksesi ishte dëshmi se në skenën muzikore ende ka hapësirë për krijimtari jo komerciale. Albumin e hap kënga Rich Woman.
She told me that everything was all right. She got the money and I got the hum. She got the money and I got the hum. She got the money and I got the hum. We'll be right back.
MTV Awards, Green Day fitoi 3 çmime me albumin 21st Century Breakdown. Albumi është konceptuar në formën e një rock opere dhe ndatë në 3 pjesë: Heroes and Cons, Charlatans and Saints dhe Horseshoes and Hand Grenades. Kënga hit në këtë album është 21 Guns.
Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain
të lijet pa përmendur grupi U2 me albumin No Line on Horizon. Bono Vox thot se për dallim nga albumet e tjera ishte i lodhur të shkruante këngë në vetën e parë, kështu që kësaj radhe gjatë realizimit të albumit në studion Quay në Hanover, ai kishte ftuar policë trafiku, të varurit nga droga dhe ushtarë që kishin shërbyer në Afganistan. Kënga White as Snow këndohet nga perspektiva e ushtarit në Afganistan, i cili vdes nga plagët e marra në një shpërthim. Kënga zgjat, aq sa supozohet se zgjat vdekja e ushtarit.
Well, I came from nowhere, no hills at all. The land was flat, the highway straight and wide. My brother and I would drive for hours like we'd years instead of days. Our faces as pale as the dirty snow. Once I knew there was a love divine. Time I thought it knew me not. Who can forgiveness where forgiveness is not? Oh, leave the land as white as snow.
Thank you. ladies laugh under a crescent moon. The road refuses strangers, the land, the seeds we sow. Where might we find a land as white as snow?
Padyshim ngjarja që shënon vitin 2009 është vdekja e mbretit të popit Michael Jackson. Ai ikë në kohën kur planifikonte kthimin në skenën muzikore. Vdekja e tij përmbyll një epokë të frytshme muzikore, e cila për një kohë të gjatë do të ndikojë në rrjedha të mëtejme të muzikës së popullarizuar. Ndikimi i Jacksonit do të lëzhurmë në gjeneratat e ardhshme dhe do të jetë frymëzim për shumë krijues të rinj. This Is It është kënga e fundit nga krijimtaria e tij.
This is it. Here I stand. I'm the light of the world. I feel grand. This love I can feel, and I know, yes, for sure, it is real. And it filled as though I've seen your face a thousand times. And you said you really know me yourself. And I know that you've got a different way to ride. But you say you're gonna leave it to yourself.
Ishin këto disa nga momentet kryesore të skenës muzikore për vitin 2009, që përzgjodhen për këtë edicion të parë të vitit 2010. Unë jam Edona Peci, ndërsa sa juës i emisionit është Mahir Elçani. Ndahemi së bashku me urimin për paqe e mbarësi për këtë vitë.